Aici Radio Europa Liberă pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Bela. Reprezentanții fermierilor protestatari au purtat discuții joi cu președinta Maia Sandu, discuții despre care au spus că sunt ultima lor speranță, după ce negocierile din ajun cu premierul Dorin Recean au eșuat din nou. Președinția a difuzat un comunicat scurt despre întâlnire, în care se spune, între altele, că instituțiile statului sunt în căutarea unor soluții realiste și viabile. Nemulțumit se pare de rezultatele întrevederii cu președinta Maia Sandu, fermierii au urcat în tractoarele cu care au venit la Chișinău și și-au continuat protestul în centrul capitalei. Negocierile și protestul le-a urmărit colega noastră Virginia Nica. Virginia, cum au decurs discuțiile dintre reprezentanții fermierilor protestatari și președinta Maia Sandu?
A fost o discuție tensionată, spune directorul executiv al Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Slusar. El spune că i-a zis președintei despre faptul că aceste ajutoare pentru producătorii de cereale afectați de prăbușirea prețurilor la producție vin cu întârziere, iar discuțiile pe care le-a avut ieri cu prim-ministrul Dorin Recean și ministrul agriculturii Vladimir Bolea nu au avut rezultatul scontat și au fost prezentate informații eronate. După cum a spus domnul Slusar, ieri premierul și domnul ministru au spus una, iar doamna președintă a spus că nu e chiar așa. Și președinția a venit cu un comunicat de presă după întrevederea cu fermierii și se menționează că președinta Maia Sandu a subliniat că toate instituțiile statului responsabile de domeniul agriculturii sunt în căutarea unor soluții realiste și viabile pentru susținerea producătorilor agricole.
Virginia, ce i-a nemulțumit pe fermierii care, așa cum ai spus, în ajun au purtat din nou discuții cu premierul Dorin Recean și cu ministrul agriculturii Vladimir Bolea, care tocmai s-a întors de la Bruxelles, unde a cerut bani pentru compensare efectelor crizei din agricultura Republicii Moldova.
Asociația Forța Fermierilor spune că Vladimir Bolea le-a spus că a solicitat în cadrul întrevederii cu reprezentanții Comisiei Europene un sprijin de 50 de milioane de euro pentru fermieri, prezentând și niște rezultate ale unui studiu realizat de FAO. Însă, într-un comunicat prezentat de Ministerul Agriculturii, nu se vorbește despre această sumă. Reprezentanții Ministerului spun că au discutat cu mai mulți oficiali de la Bruxelles despre includerea Republicii Moldova în platforma creată de Comisia Europeană de Gestionare a Crizei Cerealelor, alături de 5 state din UE, cum ar fi Polonia, România, Bulgaria, Ungaria și Slovacia. Iar oficialii europeni au declarat că vor analiza și se vor informa despre posibilitatea de a include Republica Moldova în acest format de cooperare. De asemenea, potrivit Ministerului, Comisia Europeană va studia calculele privind compensarea producătorilor de cereale din Republica Moldova și, citez, vor fi examinate soluțiile de sprijin pentru sectorul agricol din Republica Moldova.
Iar aceste argumente nu i-au convins pe fermierii moldoveni, se pare, care vor ca aceste ajutoare să ajungă cât mai repede.
Ei consideră că nu mai pot rezista decât cel mult 2 luni, de aceea sunt deranjați de faptul că fondurile europene ar putea ajunge mai târziu și solicită ca, prin intermediul Comisiei pentru situații excepționale, să fie alocată din bugetul de stat suma de 700 de milioane de lei sau circa 35 de milioane de euro, pentru ca ulterior fondurile europene să acopere aceste cheltuieli.
Ce alte revendicări au fermiere și ce vor întreprinde în continuare dacă autoritățile nu le dau curs solicitărilor?
Fermierii, fiind supărați după discuția cu președinta Maia Sandu, au organizat un marș pe Bulevardul Ștefan cel Mare, blocând parțial circulația rutieră. De asemenea, ei astăzi au efectuat și un rond în jurul Parlamentului cu tractoarele, după care în fața lor a ieșit președintele Parlamentului Igor Grosu. El le-a comunicat comunicat fermierilor că trebuie să se așeze la discuții cu prim-ministrul Dorin Recean și cu ministrul finanțelor pentru a găsi resurse financiare și pentru a identifica o sumă cât de mică pentru ca fermierii să beneficieze de compensații în perioada imediat următoare. Alexandru Slusar spunea că ar fi de acord la prima etapă să primească măcar 350 de milioane de lei din suma de 700 de milioane de lei solicitată. Până la urmă, protestatarii au spus că vor sta cu tractoarele în fața Parlamentului și vor aștepta o decizie din partea premierului Recean referitor la întrunire cu ei.
Virginia, printre revendicări rămâne și principala lor cerere cu care și-au început protestele, și anume ca guvernul să interzică importurile de cereale și semințe oleaginoase din Ucraina, așa cum a făcut Uniunea Europeană pentru 5 țări membre din așa numita primă linie pe care le-a menționat și tu, unde piața cerealelor s-a prăbușit din cauza importurilor masive de cereale ieftine ucrainene. Sunt dispuși fermierii moldoveni să renunțe la această revendicare dacă autoritățile găsesc bani ca să le compenseze pierderile?
Dacă la început fermierii puneau accent în special pe solicitarea ca autoritățile să interzică importurile de produse cerealiere din Ucraina, acum ei susțin că sunt disponibili să renunțe la această revendicare dacă vor primi compensații de cel puțin 3.000 de lei la hectar și le vor fi rambursate integral datoriile la subvenții pe care le au încă de anul trecut. Ei spun că au nevoie astfel de bani, de lichidități, acum pentru a se descurca și pentru a investi în lucrările de recoltare.
A fost Virginia Nica. Vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrean, a acordat un interviu colegului nostru, Denis Dermenji, despre ultimele evoluții în procesul reglementării transnistrene în complicatul context al războiului din Ucraina. Oleg Serebrean a vorbit, între altele, despre strategia de reglementare la care lucrează acum Chișinăul și eventualele costuri ale reintegrării celor două maluri ale Nistrului.
Noi, pentru prima oară, am pus cumva și public această problemă a eventualelor cheltuieli. Ea nu a fost vehiculată anterior, până în primăvara anului trecut. Și am început să facem și anumite estimări, anumite calcule care nu pot fi decât aproximative, pentru că marja de eroare în astfel de calcule e întotdeauna foarte mare. Am exemplul care nu e potrivit. E un exemplu care nu îmi place, deși deseori este invocat, exemplul RTG-RDG. Până la urmă, eroarea se pare că a fost de 300%. Pentru noi, o astfel de eroare ar fi sigur că una destul de impunătoare.
A spus vicepremierul Oleg Serebrean. Denis, a început discuția însă cu reacția recentă a domnului Serebrean la unele îndemnuri de a recunoaște independența regiunii separatiste transnistrene, rugându-l să precizeze ce a avut în vedere atunci când a spus că aceasta ar crea o situație periculoasă și imprevizibilă. Ce a răspuns domnul viceprim-ministru?
Deci, ține minte că despre recunoașterea independenței regiunii transnistrene s-a vorbit și la Tiraspol, există voci acolo care solicită acest lucru. Au fost și în primăvara anului trecut, anul curent, voci la Moscova care au cerut recunoașterea independenței, deci nu la nivelul guvernului, dar la nivelul Dumei de Stat. Domnul Serebrean consideră că probabil sunt niște declarații imprudente sau pot fi niște declarații care să testeze reacția Chișinăului. În orice caz, Chișinăul crede că asta, deci recunoașterea independenței, nu va fi nici într-un fel o soluție pentru regiunea transnistreană și, din potrivă, va conduce la o revizuire totală față de această regiune, a formatelor de negocieri care există până acum.
Care sunt așteptările Chișinăului acum de la procesul reglementării transnistrene? Ce spune domnul vicepremier Oleg Serebrean?
Deci, acum toate discuțiile sunt în formatul 1 plus 1. Acest format este unul care decurge din 5 plus 2, care nu este viabil acum la momentul dat din cauza invaderii Ucrainei de către Federația Rusă și la reuniunile 1 plus 1 sunt rezolvate mai mult, nu știu, chestii tehnice decât politice, dar putem să spunem că în cadrul acestui format sunt prezenți și reprezentanții din 5 plus 2, deci sunt diplomații ai Ambasadei Federației Ruse, sunt reprezentanții ai Statelor Unite, Uniunii Europene, a Ucrainei și Chișinău încearcă să utilizeze pârghiile care există pentru a negocia, pentru a rezolva întrebări ca să evite tensiunile între cele două maluri.
Denis, în ultimul tău interviu cu domnul Serebrean, ați discutat despre faptul că Chișinăul lucrează la un plan de reglementare a regiunii transnistrene. Ce spune acum domnul vicepremier? Există deja un asemenea plan sau se continuă lucrul asupra acestuia?
Da, este o strategie de reintegrare a regiunii transnistrene în componența Republicii Moldova. La această strategie se mai lucrează. Este o strategie de reglementare pașnică a acestui conflict și ea nu prevede un alt scenariu decât integrarea regiunii în Moldova folosind pârghii pașnice, diplomatice. Draftul, din câte am înțeles, este la nivel de consultări pe interior, a spus domnul Serebrean, nu a specificat dumnealui, dar să înțeleg că se consultă la nivel de președinție, la nivel de guvern, la nivel de parlament. Și orice strategie de acest fel nu este niciodată până la capăt definitivată, pentru că ea se adaptează la realitate, care este foarte schimbătoare, din câte vedem.
Războiul din Ucraina ar fi și
da,
unul
da,
din factori.
Sigur. Sigur, această strategie este de fapt un document pentru un confort intern al nostru, pentru că în această strategie sunt țintite câteva scopuri. Deci, una este scopul care înseamnă reintegrarea acestei regiuni în componența Republicii Moldova și doi este tactica pe care o aplică Republica Moldova și tactica aceasta este una de negocieri.
Înțeleg că această strategie conține și o componentă care ține cumva de eventuale costuri ale reintegrării celor două maluri ale Nistrului. Ce a spus domnul vicepremier Oleg Serebrean în legătură cu aceasta?
Sigur, aspectul financiar este, cred că, cel mai important în acest sens, pentru că am înțeles că deja se duc discuții, au început să se facă anumite estimări și calcule care deocamdată nu pot fi decât aproximative și deci mulți îl întreabă pe domnul vicepremier ce crede că ar putea să impună sau să necesite aceste cheltuieli. Primul aspect este bugetul social. Este unul din capitolele care trebuie luate în considerare, deci este o populație în vârstă care trebuie să primească pensii la nivelul celorlalți cetățeni din Moldova și al doilea aspect este cel economic, deci întreprinderile din partea stânga a Nistrului, pentru că când se va produce această reintegrare, ele vor fi aduse în mediul economic integrat al Republicii Moldova și va fi cu totul altă concurență, vor fi alte prețuri pe piață, alte prețuri la agenții energetici. Cunoaștem că regiunea transnistreană acum beneficiază de gaze gratuite din partea Federației Ruse și de electricitate. Deci aici trebuie să fie luat în calcul faptul că Chișinăul nu știe cum va reacționa nici economia de pe malul drept la această reintegrare economică. Nu știu, s-ar putea întâmpla și o situație fericită în care să fie totul ok și pe malul drept și pe malul stâng, dar șocul reintegrării oricum va fi.
De aceea și sunt pregătite instrumente de atenuare a unei eventuale astfel de situații.
Da, Chișinăul spune că nu-și poate permite, nu poate să suporte aceste cheltuieli de unul singur, deci probabil că aici vor veni în ajutor partenerii externi, dar trebuie să înțelegem că avantajele economice și politice ale reintegrării se vor recupera pe deplin, spune domnul Serebrean.
A fost Denis Dermenji.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională acum, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că Uniunea Europeană va propune un plan pentru a folosi profiturile generate de cele peste 200 de miliarde de euro din activele băncii centrale ruse înghețate în Uniunea Europeană pentru a plăti reconstrucția Ucrainei. Vom veni cu o propunere pentru aceste active înainte de vacanța de vară, a spus ea miercuri, în prima zi a conferinței internaționale pentru reconstrucția Ucrainei de la Londra, luând prin surprindere pe majoritatea participanților, după cum remarcă agenția Associated Press. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
Ideea în sine nu este nouă. Se discută de peste un an, dar este pentru prima dată că Uniunea Europeană pare să aibă un plan, chiar dacă numai sub forma unei propuneri, care încă mai trebuie negociată și agreată de țările membre. Problema este complicată din punct de vedere financiar și juridic și poate provoca tensiuni politice. La câteva zile după ce Rusia a invadat Ucraina, în februarie 2022, Uniunea Europeană, Statele Unite, Marea Britanie, Japonia, Canada, alte state, au înghețat aproximativ 300 de miliarde de dolari bani ai băncii centrale a Rusiei, una din primele sancțiuni impuse Moscovei pentru agresiunea sa neprovocată împotriva Ucrainei, la care, la acești bani, se adaugă și activele unor ruși sancționați pentru participarea sau susținerea agresiunii. Între timp, Uniunea Europeană a confirmat că activele înghețate pe teritoriul ei sunt estimate la peste 200 de miliarde de euro, la care se mai adaugă alte 20 de miliarde de euro aparținând persoanelor fizice cu cetățenie rusă. Este important să știi cât de mult este numerar, cât în alte tipuri de active și apoi, desigur, pe cât de multe poți baza, explică recet Anders Anlid, diplomatul suedez care coordonează discuțiile din cadrul Uniunii Europene privind soarta activelor rusești înghețate. Dacă ai, de exemplu, 100 de miliarde de euro și obții un profit de 3%, știi pe ce sumă te poți baza pe an pentru reconstrucția, mai spus el. Aceste active generează profit care se reinvestește. Activele în sine sunt protejate de dreptul internațional, dar Uniunea Europeană caută acum modalități de a folosi profiturile. Juridic este o problemă foarte complexă care va genera multe discuții între statele membre, dar sper că vom găsi o soluție, declara miercuri și vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, citat de publicația Politico. Pe de o parte, este o chestiune de drept internațional. Rusia, ca stat agresor, trebuie să plătească pentru daunele pe care le provoacă, a spus Dombrovskis. Pe de altă parte, este vorba și de banii contribuabililor din Uniunea Europeană. Cu cât investim mai mult din activele Rusiei în reconstrucția Ucrainei, cu atât este nevoie de mai puțin bani din partea Uniunii Europene, deci din partea contribuabililor. Ideea Bruxellesului este de a folosi profiturile generate de cele peste 200 de miliarde de euro înghețate, care, din punct de vedere legal, cum spuneam, aparțin Rusiei. Se discută două opțiuni. Una, banii înghețați să fie investiți, profiturile să fie folosite pentru reconstrucția Ucrainei. În aceste condiții însă, Uniunea Europeană ar fi responsabilă și pentru eventuale pierderi din aceste investiții. A doua propunere ar fi să fie impozitate profiturile neașteptate, excepționale, realizate cu aceste active. Se pare că a doua opțiune ar fi mai acceptabilă pentru țările membre, a declarat și Anders Anlid, diplomatul suedez care coordonează discuțiile, deși juridic ambele sunt problematice. Banca Centrală Europeană a avertizat deja miercuri despre riscurile juridice într-o scrisoare adresată Comisiei Europene, iar coordonatorul diplomației europene, Josep Borrell, a spus și el că, citez, va înainta oficial Consiliului European orice propunere numai după ce există sprijin din partea statelor membre. Se pare că aceste idei, propuneri, vor fi discutate și la summitul Uniunii Europene de săptămâna viitoare.
a fost Ileana Giurchescu. Pe 10 iunie, un tânăr rom din Cehia a murit după ce a fost înjunghiat în tramvai de un ucrainean. Au urmat chemări la violență din ambele tabere, dar și un efort comun de aplanare a tensiunii. Chiar dacă nu s-a mai întâmplat nimic grav, incidentul a scos la iveală frustrările dintr-o societate cu probleme în acceptarea diversității etnice amplificate de războiul din Ucraina. Detalii are Mircea Țicudean.
Incidentul de la Brno, soldat cu moartea lui Nicolas, a avut loc pe fundalul nemulțumirii crescânde a unor categorii sociale cehești, cele mai sărace, față de ceea ce percep ca privilegiile acordate de statul ceh sutelor de mii de refugiați din Ucraina. Asemenea sentimente au culminat în primăvară cu o serie de demonstrații de protest, inclusiv una la care participanții au încercat să smulgă un mare steag ucrainean de pe clădirea Muzeului Național în centrul Pragăi. Chiar dacă guvernul de centru-dreapta pro-occidental a condamnat asemenea gesturi, el a acceptat tacit să reducă asistența pentru refugiați. De mai multă vreme, activiștii civici au atras atenția că sentimentele antirefugiați sunt tot mai acute în comunitatea romă, în ceea ce un comentator de presă numea ura săracilor contra săracilor, ajutată, desigur, de un sentiment mai larg răspândit al xenofobiei și de propaganda pro-rusă de pe rețele. Marginalizați, discriminați, ținuți pe treapta cea mai de jos a ordinii economice, unii romi, ca și alți cehi săraci, au văzut în ajutorul de stat pentru ucraineni, puternic mediatizat, un fel de furt din ceea ce li s-ar fi cuvenit lor. Romii cehi sunt de multă vreme minoritatea socială cea mai puțin agreată de majoritate în Cehia. După o perioadă comunistă, când au fost siliți să se asimileze, inclusiv prin măsuri drastice, dar aveau parte măcar de o anumită asistență socială, romii au devenit perdanții economici absoluți ai tranziției postcomuniste, ajungând în plus și țintele atacurilor neonaziste. La două zile după moartea tânărului Nicolas, zeci de romi s-au adunat în centrul orașului Brno, al doilea camărime din Cehia. Demonstrația a fost la început pașnică și tăcută, apoi însă unul din organizatori a ținut un discurs în care a îndemnat la răzbunare. După o săptămână, o nouă adunare romă a fost mult mai pașnică, oamenii scandând lozinci pentru unitate între albi și negri. Spiritele s-au încins, pe de altă parte, după o postare pe Facebook în ucraineană a unui anume Ivan Kotvun, care chema ucrainenii de la Brno să participe la un marș împotriva romilor. Haideți să le arătăm țiganilor de ce suntem în stare, a scris Kotvun în postarea ulterior retrasă, însă care face deja obiectul unei anchete de poliție. Asemenea apeluri și altele i-au făcut pe liderii din cele două comunități să lanseze altfel de mesaje. Mulți ucraineni s-au adunat la Brno și Praga să aducă un omagiu romului ucis și să promoveze înțelegerea interetnică. La rândul lor, activiștii romi au atras atenția că ambele comunități sunt marginalizate, iar în cazul romilor aceasta este o problemă cronică. Frustrarea noastră își are originea în atitudinea laxă a organelor statului față de romi, în antițiganismul structural cu care ne confruntăm în majoritatea instituțiilor locale, statale și internaționale, au scris într-un articol activiștii Tomaș Șciuca și Mihal Mijigar. Unii comentatori de presă au atras atenția că incidentul de la Brno, în care a fost arestat un ucrainean de 37 de ani, a fost favorizat și de importul ilegal de muncitori ucraineni de către mafiile ceho-ucrainene, care s-au învățat rapid să folosească în scop de profit măsurile de ajutorare a refugiaților de război. Cearta dintre romii și ucrainenii din Cehia vine la un an după un val de incidente discriminatorii, tolerate, dacă nu chiar provocate de statul ceh, împotriva refugiaților de etnie romă din Ucraina. Aceștia au fost tratați de la bun început, adică de la gara din Praga, altfel decât refugiații albi, fiind descurajați să se stabilească în Cehia, inclusiv prin oferirea unor condiții de găzduire cât mai modeste. Autoritățile cehe au invocat ca pretext pentru această segregare rasială că romii din Ucraina ar avea cetățenia Ungariei și că ar trebui prin urmare să ceară adăpost acolo. Activiștii sociali de la gara din Praga, care au avut grijă luni de zile de fugarii romi fără ajutor de la stat, au spus că argumentul guvernamental, cel cu pașapoartele ungurești, ar fi fals. Doar o mică parte din romii ucraineni le au, într-adevăr, asta grație politicilor naționaliste ale guvernului Ungariei, dar nici aceia nu primesc niciun fel de sprijin la nevoie din partea Budapestei. Autoritățile cehii au negat că romii ucraineni ar fi fost discriminați la Praga, ministrul de externe Vít Rakušan spunând la vremea aceea că ar fi vorba de cazuri izolate, nereprezentative și condamnabile.
A fost Mircea Țicudean. Statele Unite se confruntă, cum se pare, cu o dilemă în ceea ce privește investițiile în sistemele de inteligență artificială din industria militară, în timp ce cheltuielile Chinei în domeniu au ajuns să le depășească pe cele americane de aproape 10 ori. Unii experți consideră că America trebuie să-și adapteze strategiile și să stimuleze inovația în sistemele de apărare pentru a-și menține poziția de lider, după cum aflăm de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Transformarea adusă de inteligență artificială și accesibilitatea acesteia au perturbat lumea noastră, prezentând noi posibilități și provocări semnificative. Alexander Wang, fondator și președinte al firmei Scale, a subliniat într-un articol din Politico că inteligența artificială poate remodela industrii, facilita campanii de dezinformare și redefini conceptul de superputere militară. Competiția dintre Statele Unite și China în domeniu este acerbă. China, depășind Statele Unite în cheltuielile pentru tehnologia de inteligență artificială în domeniul apărării. Wang scrie că China investește în prezent între 1,6 și 2,7 miliarde de dolari în inteligență artificială pentru armata sa, în timp ce America cheltuiește între 800 de milioane și 1,3 miliarde de dolari. Aceasta reprezintă un raport de 10-1 în favoarea Chinei. Ea cheltuiește între 1% și 1,5% din bugetul său militar pe inteligență artificială, în timp ce America cheltuiește între 0,1% și 0,2%. Raportat la bugetul militar total, China cheltuiește de 10 ori mai mult decât Statele Unite. Cheltuielile sporite ale Chinei evidențiază angajamentul său de a profita de potențialul inteligenței artificiale în domeniul militar. Statele Unite se confruntă cu o dilemă în ceea ce privește adoptarea tehnologiei în domeniul militar, în timp ce adversarii înțeleg posibilitățile perturbatoare ale inteligenței artificiale în război și investesc masiv în acest domeniu. Alexander Wang crede că America trebuie să-și adapteze strategiile și să stimuleze inovația. Investițiile adecvate în cercetare, testare și dezvoltare în sistemele de apărare sunt esențiale pentru a menține poziția de lider. Firma Scale a colaborat cu o școală militară pentru a demonstra potențialul inteligenței artificiale în luarea de decizii în scenarii critice. Autorul crede că este necesară o abordare echilibrată și o colaborare eficientă între guvern și industria tehnologică pentru ca avantajul competitiv să ajungă în favoarea Statelor Unite. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Programul pe agendă se apropie de sfârșit, dar înainte de anul a rămas bun, ce ar mai fi de spus? Ministerul de Externe de la Chișinău l-a convocat în regim de urgență pe ambasadorul rus Oleg Vasnetsov pentru a-i cere explicații după ce un reprezentant al Moscovei în teritoriile ocupate din Ucraina a amenințat cu distrugerea podului de la Giurgiulești, ca răspuns la atacul armatei ucrainene asupra unui pod ce leagă regiunea Herson de peninsula ocupată Crimeea. Într-un comunicat de presă, Ministerul Moldovean de Externe a condamnat declarațiile în care Republica Moldova a fost amenințată direct. Guvernatorul regiunii Herson, numit de Moscova, Vladimir Saldo, a sugerat că armata rusă ar putea lovi podurile din regiunea Odessa și de la Giurgiulești, ca răspuns la atacul ucrainenilor asupra podului Ciongar, care leagă Crimeea anexată de teritoriile controlate de Rusia în sudul regiunii Herson. Un răspuns foarte serios va veni foarte curând, a spus Saldo, filmându-se pe podul bombardat. Podul de la Giurgiulești face legătura între Republica Moldova și România pe direcția Galați. Premierul de la București, Marcel Ciolacu, a reacționat și el pentru un mesaj pe Twitter. România condamnă ferm declarațiile, așa zisului reprezentant al Rusiei în Herson, regiune ocupată ilegal de Rusia. Astfel de declarații la adresa Republicii Moldova, care vizează și o parte a teritoriului României aliat NATO, sunt inacceptabile, a scris premierul român Marcel Ciolacu. Liderul de la Kiev, Vladimir Zelensky a interzis importul cărților și altor produse editoriale din Rusia, Belarus și teritoriile ucrainene ocupate. Totodată, legea semnată de Zelensky introduce o procedură specială pentru cărțile și publicațiile în limba rusă importate în Ucraina din alte țări. Conținutul acestora va fi verificat pentru a exclude propaganda anti-ucraineană. În plus, vor fi interzise producția, importul și distribuția în Ucraina a produselor editoriale ce conțin lucrări ale unor autori care dețin cetățenia Federației Ruse. Interdicția nu va fi aplicată cărților publicate în Ucraina înainte de 1 ianuarie 2023. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.